Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Γεωργιάδη, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει μια πολιτική ηγεμονία μέσα από τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται αυτό. Εν τούτης υπάρχουν δύο ρογμές, να πω. Το ένα είναι η ανησυχία για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι η ιστορία πώς διαχειριζόμαστε το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Κοιτάξτε, ως προς τα εθνικά μας θέματα, εγώ έχω επιλέξει ως Υπουργός Ανάπτυξης να κρατήσω ένα τόνο λίγο πιο κάτω. Υπό την έννοια ότι πραγματικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα μόνο καθησυχαστικά, πραγματικά πιστεύω ότι αν συνεχώς ανεβάζουμε τους τόνους, μπορούμε να κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας χωρίς το θέλουμε, γιατί και μόνο η καλλιέργεια ενός κύματος πανικού θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία μας, αλλά δεύτερον γιατί έχω εμπιστοσύνη ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει με την έννοια του θερμού επεισοδίου του πολέμου. Θα υπάρχουν αντεκλήσεις με την Τουρκία, αυτό είναι ο γείτονας που έχουμε, όμως είναι τόσο ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο κ. Πρωθυπουργός σε όλους, που νομίζω ότι πραγματικά δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Ειλικρινά το λέω.
Σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί παρά τις δυσκολίες και το θέμα όπως κατέληξε η διάσκεψη του Βερολίνου που είμαστε απόντες, είναι ικανές να μας στηρίξουν, δεν ως εμπλοκή, στην πορεία των προκλήσεων που δεχόμαθα από την Άγκυρα?
Πιστεύω ότι ο τρόπος που έχει χειριστεί η ελληνική μας διπλωματία τους τελευταίους μήνες αυτό το ζήτημα είναι υποδειγματικός. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει. Και ναι, μεν αποκλειστήκαμε από το Βερολίνο, κάτι που καθόλου δεν μας ευχαρίστησε, αλλά επειδή εγώ θα αναβλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, θα σας πω ότι αποκλειστήκαμε και αυτό μας δυσαρέστησε, αλλά από την άλλη, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναγκάστηκε και έκανε δήλωση τόσο ξεκάθαρη μία αναγνώριση του τουρκολιβικού συμφώνου που μέχρι τότε δεν είχε γίνει. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση που κάναμε το περασμένο Σάββατο. Άρα λοιπόν η διπλωματία έχει και τις επιτυχίες της. Δεν θα έχουμε μόνο θριάμβους επιτυχίες, θα έχουμε και επισογίσματα, αλλά σε γενικές γραμμές οι συμμαχίες μας είναι ισχυρές, όλοι οι μεγάλοι παίκτες μας έχουν υποστηρίξει αυτό το θέμα δημόσια και να σας πω κάτι. Δεν πάμε και πολύ καλά τα πράγματα για τον Ερντογάν στη Λιβύη. Μην τον αποθεωποιούμε κιόλας. Έστειλε εκεί πέρα κάποιους μισθοφόρους, στο πεδίο της μάχης η τυφής είναι. Ο Χάφταρ εξακολουθεί να προελάβει και με την εμπλοκή της Τουρκίας εκεί μας έκανε το Χάφταρ εντελώς δικό μας. Δηλαδή, αυτό που κατέχει το 90% αυτού του κράτους και ο πιθανός σε λίγο καιρό θα κατέχει το 100% το έχει κάνει τελείως Έλληνα. Έβλεπα χθες στον επίσημο του λογαριασμό, είχαν ανεβάσει όλα τα αρχαία από την αρχαία Κυρίνη, δεν ξέρω αν τα είδατε, και γράφανε Έλληνες αδέρφια μας, σας αφιερώνουμε την ωραία σας πόλη, ας πούμε. Φοβερά πράγματα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι ετοιμαζόμαστε και για πόλεμο.
Ο Υπουργός Άμυνας έχει μια συγκεκριμένη δουλειά που είναι να είναι πάντα έτοιμος και για πόλεμο. Αλλιώς δεν θα ήταν Υπουργός Άμυνας. Επίσης, να πω ότι έδωσε και μια πολύ ωραία απάντηση στο θέμα που έθεσε ο κ. Ακάρ για τα νησιά και την αποστατικοποίησή τους και είπε: ό,τι απειλείται δεν αποστατικοποιείται. Και αυτό με εκφράζει απόλυτα. Όμως, εγώ θα επανέλθω στο λατινικό ρητό. Si vis pacem, parabellum. Εάν επιθυμείς την ειρήνη, να προετοιμάζει για πόλεμο. Αυτή την έννοια έχουν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας. Δεν θέλουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε θερμό επεισόδιο, δεν θέλουμε βασανίες. Εμείς είμαστε ένα φιλιρηνικό κράτος και ένας φιλιρηνικός λαός. Για να είναι βέβαιο ότι αυτά που θέλουμε, δηλαδή η ειρήνη, θα συμβούν, πρέπει πάντα να είμαστε ισχυροί. Αυτό εκφράζει ο Υπουργός Άμυνας.
Τώρα πάμε λίγο και στο μεταναστευτικό. Θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τα σύνορά μας, διότι αυτό είναι το θέμα. Είπε ένας ακροατής εδώ το πρωί ότι όταν η μπανιέρα ξεχυλίζει, το πρώτο που κοιτάς είναι να κλείσεις τη βρύση. Όχι να σφουγγαρίσεις, μετά σφουγγαρίζεις.
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το πόσο ο κύριος Μηταράκης διάγει τις πρώτες του μέρες στο καινούριο του αξίωμα. Και λέμε πάρα πολύ ευχαρισμένος διότι πρώτον ξεκίνησε τις απελάσεις, λίγες θα μου πείτε, 10, 20, 30 την ημέρα. Ναι, λίγες, αλλά οι πρώτες μετά από χρόνια. Δεύτερον, δεν είναι ότι γίνανε οι απελάσεις, είχαμε δύο καλά περιστατικά. Το πρώτο, όσους απελάσαμε η Τουρκία τους δέχτηκε, άρα η βασική ανησυχία αν η Τουρκία θα δέχεται πίσω, απαντάτε με το ότι η Τουρκία τους δέχεται, βάσει της Συμφωνίας Ευρώπης Τουρκίας.
Όταν λέτε όσους, πόσους?
30 την ημέρα περίπου στέλνουμε. Αλλά έγινε και ένα περιστατικό που δεν έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Ένας από αυτούς Αφγανός που έμπαινε στο καράβι την ώρα που έμπαινε έκανε αίτημα επανεξέτασης της αιτήσεως ασύλου του. Αυτό είναι ένα κόλπο που κάναν στο παρελθόν επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόλις έκανε αίτημα επανεξέτασης έμπαινε ξανά στη διαδικασία των επιτροπών και αυτό κράταγε περίπου ένα χρόνο. Με την προηγούμενη διαδικασία λοιπόν ο κύριος αυτός θα έγινε το καράβι και θα έμενε άλλο ένα χρόνο στη Λέσβο. Επί Μηταράκη δόθηκε εντολή και η επιτροπή συνεδρίασε επί τόπου έξω το καράβι. Απερίφθη το αίτημά του και μπήκε στο ίδιο καράβι. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν όλοι ότι πλέον τα κολπάκια δεν περνάνε.
Το θέμα είναι την ημέρα.
Στέλνουμε πίσω.
Κύριε Υπουργέ, την ημέρα που φύγαν 20 ή 30, το θέμα είναι πόσοι ήρθαν.
Είπα, είμαι ευχαριστημένος από τα πρώτα βήματα. Προσέξτε πόσο προσεκτικός ήμουνα. Χθες, ας πούμε, στην ΚΟ, για πρώτη φορά μπήκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο. Δηλαδή, οι 25 που φτάσαν χθες στην ΚΟ, για να πω το ανάποδο, με ρωτάτε, μπήκανε κατευθείαν στο κλειστό κέντρο. Και κατευθείαν ξεκίνησε η διαδικασία με το νέο πλαίσιο ασύλου εξέτασής τους, που σημαίνει ότι σε 2 μήνες από σήμερα όσοι δεν είναι πρόσφυγες θα πάνε πίσω. Ξέρετε εδώ, όλο θα κρυθεί στο εξής. Εάν θα σταλεί το σήμα απέναντι ότι στην Ελλάδα δεν έχει τύχη. Γιατί θα το πάρω εγώ πρακτικά. Είσαι μια οικογένεια στην Σμύρνη ή κάπου κοντά στην Κωνσταντινούπολη, εν πάση περιπτώσει κάπου στην Τουρκία. Και δεν θα περάσει απέναντι.
Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μαζευτεί στη Σμύρνη.
Σωστά, πολύ σωστά. Για να περάσει απέναντι, αν είσαι εσύ γυναίκα και 2 παιδιά, θες περίπου 10 με 12 χιλιάδες δολάρια. Πολλά λεφτά. Δεν είναι λίγα. Πολλά λεφτά για όλους μας. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που είναι σε τέτοια δυσκολία. Δίνεις, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, εύκολα τα λεφτά αυτά, αν βλέπεις ότι όσοι φύγανε πριν από σένα γύρισαν πίσω? Εγώ πιστεύω όχι. Άρα αν αυτή η νέα πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό τώρα τον κύριο Μηταράκη και τους υπολείπους τηρηθεί απαρέκλητα, οι ροές θα ανακοπούν, γιατί κανένας δεν θέλει να έρχεται. Αυτό είναι το κλειδί. Γι' αυτό αυτή η πολιτική πρέπει να ακολουθεί με σταθερότητα και αποφασιστικότητα και χωρίς πισωγυρίσματα.
Ξέρετε, Υπουργέ, λένε ο κόσμος που δέχεται αυτή την πίεση από τα νησιά αυτά ότι υπάρχουν σχέδια, ανακοινώσεις, περιοδίες υπουργών με τις όποιες δυσκολίες. Αλλά όταν το σχέδιο εφαρμοστεί σε ένα βάθος χρόνου, και που να είναι και λογικό για να κάνεις τις υποδομές μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, ωστότε ποιος θα το σταματήσει?
Γι' αυτό λέει ο Νίκος.
Η φύλαξη των συνόρων είναι το πρόβλημα, αν είναι εφικτό να γίνει.
Είναι ένα θεωρητικό πράγμα. Όταν φτάνει η βάρκα, push back δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί push back αν κάνεις, είναι πρώτα απ' όλα παράνομο από το διεθνές δίκαιο. Και γιατί είναι παράνομο, καταλάβει ο κόσμος? Γιατί μπορεί κάποιος να πνιγεί. Και τώρα θα τον έχεις πνίξει εσύ. Και δεν πιστεύω να εισηγείται κανείς σοβαρά ότι θέλει να πνίξουμε ανθρώπους. Άρα στην πραγματικότητα, όταν θα φτάσει η βάρκα στα δικά σου χωρικά ύδατα, πρέπει να τον σώσει. Αν τον σώσει, θα τον φέρει στο νησί σου. Εάν κάνει ότι δεν τον βλέπει, που πάλι εγώ δεν το συστήνω, τι θα γίνει? Θα έρθουν οι Τούρκοι να τον σώσουν. Μα όλη η κουβέντα που κάνουμε, η μεγάλη που λέγαμε προηγουμένως περί Τουρκίας και Ελλάδας, δεν κρίνεται στο rescue στο Αιγαίο. Σε rescue. Άρα λοιπόν δεν είναι απλό. Παραλαμβάνω, η μάχη θα δοθεί στην ξηρά. Και θα δει την ξηρά στις διαδικασίες. Εγώ ήθελα από θεωρίες. Ήδη οι νέες διαδικασίες αρχίζουν και λειτουργούν. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά και είναι η διαφορετική πολιτική Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ σας λέω δεν έχουμε. Είναι 70.000, ακούστε το νούμερο. 70.000 είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις εξετάσεως ασύλου και από αυτές έχουν ξεκαθαρίσει ούτε 500. Από τις 70.000.
Τώρα, θέλουμε να σας θέσουμε ένα-δυο ερωτήματα ακόμη, αλλά θα παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα διαφημιστικό διάλειμμα να σας πάρουμε παρακαλώ σε 3-4 λεπτά.
Φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Υπουργέ, ένας πυλώνας των θέσεών σας ήταν τα θέματα ασφάλειας. Γίνονται επιχειρήσεις στο κέντρο.
Να πούμε και λίγο για επενδύσεις.
Βεβαίως.
Θα πούμε.
Βλέπουμε όμως ότι εξελίσσεται περιφερειακά του κέντρου μια παραβατική συμπεριφορά και διάφορα περιστατικά τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση με το παρελθόν και με δυσκολία η αστυνομία τα αντιμετωπίζει ή ευνηδιάζεται. Και παραβατικές συμπεριφορές και ίδιων αστυνομικών.
Ναι. Καταρχάς, ως προς το χθεσινό περιστατικό, ενώ το βίντεο που είδαμε όλοι με τον αστυνομικό που χαστούκησε το παιδί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιοδήποτε είδους ανοχής σε τέτοια περιστατικά από κανέναν. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ξέρετε ότι εγώ είμαι από τους μεγάλους προστηρικτές αστυνομίας γενικώς και διαχρονικά. Αστυνομικός που δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του και τα χέρια του, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι περισσότερο σαφής.
Είστε σαφής.
Έτσι.
Εγώ είπα πριν ότι δεν μπορεί να φοράει τη στολή.
Πιστεύω ακράδαντα στη λεγόμενη νόμιμη κρατική βία του Max Weber για την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας, αλλά προσέξτε, και αυτό θα το ακούσουν πολύ καλά οι αστυνομικοί. Νόμιμη κρατική βία σημαίνει μέσα στα πλαίσια των νόμων και του συντάγματος, και κανένας νόμος και σίγουρα και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ανέτεια διοπραγία σε πολίτη, πόσο μάλλον σε ανήλικο. Άρα αυτό είναι απολύτως παράνομο, απολύτως απέσιο, απολύτως καταδικαστέο.
Τώρα.
Όμως από την άλλη έχουν δεχτεί και αστυνομικοί πολλές διοπραγίες εναντίον τους. Και αυτό είναι καταδικαστέο.
Ναι, πάντως δεν συμψηφίζονται αυτά.
Όχι,
το καθένα εξετάζεται χωριστά.
Το τονίζω και συμφωνώ. Δεν συμψηφίζονται.
Έχουμε όμως, εξακολουθούμε στις γειτονιές να έχουμε εγκληματικότητα. Θέλω να πω, καλές είναι οι καταλήψεις και καλά είναι τα εξάρχεια και όλα αυτά να μπουν σε μια ισορροπία και να λειτουργούν νόμιμα οι χώροι κλπ. Αλλά η γειτονιά πρέπει και αυτή να αναπνεύσει από την εγκληματικότητα.
Ο κύριος Σοχοίδης έχει απελευθερώσει πολλούς αστυνομικούς από άλλες υπηρεσίες και τους έχει στείλει σε γειτονιές. Ήδη κάνουμε νέες προσλήψεις στην ελληνική αστυνομία για αυτόν τον λόγο. Είμαι απολύτως σύμφωνο μαζί σας ότι δεν κρίνεται η αστυνομία και η επιτυχία της μόνο σε καταλήψεις στα εξάρχεια, αλλά κρίνεται σε κάθε γειτονιά της Ελλάδος. Και εκεί έχει πολύ δουλειά να γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι γίνεται.
Επενδύσεις.
Πάμε σε επενδύσεις τώρα.
Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Μπουλντόζες πάντως φαίνεται δύσκολο να δούμε σύντομα στο ελληνικό.
Καταρχάς, πριν από λίγο τελείωσα την συνάντηση με τον κύριο Αμερικανό πρέσβη. Έχουμε πολύ ευχάριστα νέα γενικώς στον επενδυτικό τομέα από τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα με το ταξίδι του κ. Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να σας πω ότι όταν είχα πάει τον Νοέμβριο στην Ουάσιγκτον και συνέχεια μετά και τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τραμπ, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στις αμερικανικές σχέσεις στον τομέα. Είχαμε την συμπερίληψη της Ελλάδας στις χώρες που ο αμερικανικός κυβερνητικός επενδυτικός οργανισμός DFC μπορεί να χρηματοδοτήσει. Αυτό έγινε για πρώτη φορά, ποτέ στο παρελθόν η Ελλάδα δεν ήταν μέσα σε αυτές τις χώρες. Άρα αμερικανικές εταιρείες που έχουν να επενδύσουν στην Ελλάδα μπορούν να βρουν και χρήματα και τραπεζικές εγγυήσεις από την αμερικάνικη κυβέρνηση. Η πρώτη αποστολή της DFC στην Ελλάδα θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο και ένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε θα είναι και τα ναυπηγεία ελευσίνος. Άρα προχωράμε σε συγκεκριμένα project, όχι γενικά. Και το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και τα ναυπηγεία ελευσίνος εντάσσεται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη δέσμευση της αμερικανικής κυβερνήσεως στο να έρθουν αμερικάνικες επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα έχουμε μεγάλη αποστολή αμερικανικών εταιριών υψηλής τεχνολογίας για να φτιάξουν joint venture με ελληνικές εταιρείες στα μέσα Μαρτίου, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον αρμόδιο για τις επενδύσεις από το State Department. Πολύ μεγάλο γεγονός αυτό. Και ετοιμάζεται τρίτη μεγάλη επιχειρηματική αποστολή για επενδύσεις στην Ελλάδα από εταιρείες κολοσσούς, μεταξύ αυτών οι πιο γνωστές αμερικάνικες που γνωρίζετε, στα μέσα Ιουνίου, πάλι με επικεφαλής Αμερικανούς αξιωματούχους. Άρα πάμε με συγκεκριμένα project και με συγκεκριμένες εταιρείες για να έχουμε επενδύσεις από τις ΗΠΑ.
Η Υπουργεία, αυτά είναι προφανώς είναι σημαντικά, γιατί μπορεί να σχεδιάζει κανείς, να καταθέτει business plan, σχέδια, εξαγορές έχουν το χρόνο τους, καμία αντίρρηση. Όμως κάτι χειροπιαστό το τελευταίους μήνες, εκτός από την... Ποιο?
Η λήξη των ναυπηγείων Σύρου και η πληρωμή των εργαζομένων στις 7 Νοεμβρίου, όπου καθένας πήρε δουλευμένα 5 ετών. Να ξέρετε, ο κάθε εργαζόμενος πήρε από 20 έως 50.000 εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι απολύτως χειροπιαστό και καθόλου θεωρητικό. Και σήμερα και έχουμε ένα ναυπηγείο που λειτουργεί.
Καμία αντίρρηση. Στη Σύρο, λοιπόν, είναι η πρώτη επένδυση. 60 εκατομμύρια περίπου είναι 40 κάπου.
Όταν λέμε ότι στο διαγωνισμό για το καζίνο στο ελληνικό μπήκαν δύο αμερικάνικες εταιρείες, αυτό είναι χειροπιαστό. Φυσικά, ένας διεθνής διαγωνισμός έχει τον χρόνο του, κύριε Δηλατόλα. Μπορεί να παρέμβει εκεί. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τις μπουλντόζες στο ελληνικό, που είναι και μεταξύ μας συζήτηση,
ναι,
που την κάνουμε διαχρονικά.
Την κάνουμε, μάλλον θα το φάω το τραπέζι εγώ, θα το κερδίσω, αλλά δεν πειράζει.
Ας μπουν οι μπουλντόζες και το κερδίσετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, που είναι ήδη στη Βουλή, έχουν ενταχθεί σε άρθρο οι προβλέψεις για το πώς θα μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό άμεσα. Όταν λέω άμεσα, δηλαδή, ποιος είναι ο ρυθμός, βγαίνει πλειοδότης από την Επιτροπή Καζίνο, από την Επιτροπή Παιχνίων για το καζίνο. Την επόμενη μέρα θα είμαστε έτοιμοι για να μπουν οι μπουλντόζες. Γιατί εμείς παίρνουμε την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να βγάλουμε τα πρακτικά για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτηρίων και δίνουμε το δικαίωμα στην εταιρεία Ελληνικό ΑΕ να φτιάξει τα συνεργεία για να ξεκινήσουν τα έργα με τις μπουλντόζες στον χώρο με έξοδα της Lambda Development. Άρα το τονίζω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι θα τα κάνουμε δώρο στη Lambda. Είχαν γράψει κάτι δημοσιεύματα. Ξεκινάει λοιπόν η Lambda τα έργα αμέσως μετά την λήξη από την Επιτροπή του Καζίνου, που είναι προαπαιτούμενο προσφέρεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας. Αυτό πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε βασικά την λήξη της προσφυγής της Hard Rock για το διαγωνισμό. Αυτό είναι το κομμάτι που μεσολαβεί.
Τώρα με τις υπόλοιπες μεγάλες επενδύσεις.
Όλα τα άλλα έχουν ολοκληρωθεί, αυτό εννοώ.
Με τις υπόλοιπες μεγάλες επενδύσεις, πού βρισκόμαστε?
Όσον αφορά την Κασιόπη, έχει βγει και η άδεια. Εδώ είναι και μια παθογένεια του ελληνικού κράτους. Ενώ είναι όλα τελειωμένα, έχουν τελειώσει όλα. Δεν έχει τίποτα, το κράτος μπορεί να μπει μπουλντόζα αύριο. Και η εταιρεία είναι έτοιμη με τις μπουλντόζες, έχει πάρει και τα δέντρα για να κάνει και ένα δάσο, να βάλει πράκτες κτλ. Ο νόμος προβλέπει την έγκριση της ψυχομετρικής μελέτης εντός 60 ημερών από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει ξεπεράσει 60 μέρες. Εσωτερική εκεί πέρα πολιτική ανταγωνισμή και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει υπογράψει ψήφισμα υπέρ της επενδύσεως και θέλει να ψηφίσει την ψυχομετρική αυτή μελέτη. Ο κύριος Δήμαρχος ακόμα δεν έχει φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θέλω εδώ να θέσω ένα γενικότερο θέμα και θα το προσωποποιήσω στον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας. Σίγουρα θα ξαναδούμε νομοθετικά άμεσα το σε ποιο βαθμό θα μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να καθυστερεί επενδύσεις. Δεν είναι μεν η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει λόγο στις τοπικές επενδύσεις, αλλά οι μεγάλες επενδύσεις δεν ανήκουν μόνο στην τοπική κοινωνία. Ανήκουν σε όλη την Ελλάδα. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει μια στάθμιση. Τι γίνεται? Πόσο μπορεί να καθυστερεί ένας δήμαρχος ένα μεγάλο έργο που είναι τελειωμένο? Έχει πάρει άδειες, έχει κερδίσει Βούλια Επικρατείας, έχουν βγει περιβαλλοντικοί όροι, έχουν τελειώσει όλα. Ως προς την αφάντου, πάλι πλέον βρισκόμαστε στο χέρι του επενδυτού. Δηλαδή, ό,τι είχαμε αναλάβει να λήξουμε ως εκκρεμότητες τον Αύγουστο έχει τελειώσει, το ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε το 100% των εκκρεμοτήτων. Αναμένουμε κάποια χαρτιά από τον επενδυτή προς το Υπουργείο Άμυνας για να εκδοθεί άδεια από το Υπουργείο Άμυνας στη Ρόδο, να ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, γενικά στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί που είναι τα σύνορα δηλαδή, ναι. Χρειάζεται και άδεια του Υπουργείου Άμυνας για πράγματα που γίνονται στην παραλία των νησιών.
Σωστά, ναι.
Αυτό είναι το τελευταίο χαρτί που απομένει και από εκεί πέρα μετά μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των αναβίωσης.
Μάλιστα. Κύριε...
Είμαστε γενικώς εντός χρονοδιαγράμματος. Το Ελούντα βγήκε πάρα πολύ γρήγορα, ξεκινάνε τα έργα. Το Κοιλάδα Χίλς ήδη ξεκίνησαν τα έργα. Η Υπουργική ενέκρινε τα μεγάλα project των ανανεώσιμων πηγών ενεργίας και από γαλλικές εταιρείες και από βρετανικές εταιρείες. Η μία γαλλική εταιρεία είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως και αν την ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ασχολείστε και εσείς πολύ με τα ενεργειακά και καλώς κάνετε, διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον. Είναι το μεγάλο στίγμα και για τη χώρα, για την Ευρώπη. Και εκεί η Ελλάδα, βάσει τις αποφάσεις του κυρίου Πρωθυπουργού για την απολιγνητοποίηση, μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια. Άρα γενικώς προχωράμε καλά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.